Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Petak je 26. mart, vijesti dana. Više od 2000 rudara u rudnicima Mrkog uglja Kreka u Tuzli stupili u generalni štrajk zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora. Nema ni plata. U Bosni i Hercegovini u posljednje 24 sata registrovano preko 1800 osoba pozitivnih na koronavirus, preminulo 76 ljudi. U Zavodu za kliničku mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izolovan je britanski i južnoafrički sojevi virusa korona. Pregovarački tim vlade Federacije Bosne i Hercegovine vodi razgovore s ambasadama Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država za direktnu nabavku vakcina protiv COVID-19. Nastavljena konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Sarajeva, koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Za novog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Sarajeva izabran Jasmina Demović iz Narode i Pravde. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da kompanija AstraZeneca najprije treba ispuniti ugovornu obavezu prema Evropskoj uniji prije nego što počne izvoziti vakcine. Američki predsjednik Joe Biden obećao da će spriječiti Kinu da preuzme status od Sjedinjenih Američkih Država kao najmoćnije države na svijetu i rekao da će i dalje insistirati da Kina poštuje međunarodna pravila o pitanjima kao što je trgovina. Najmanje 32 osobe poginule su, a 66 je povređeno s udaru dva voza južno od Kaira, saopštio je danas Egipatsko ministarstvo zdravlja. Meteorolozi za sutra prognoziraju više sunčanog vremena prije podne. U Bosni se očekuje slaba kiša tokom noći na nedjelju. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 19 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini koronavirus danas je potvrđen kod više od 1800 osoba. Preminulo je 76 ljudi. U Bosni i Hercegovini izolovani su i britanski i južnoafrički soj koronavirusa. Ugostiteljski objekti u Republici Srpskoj bit će zatvoreni i narednih 7 dana. Erdogan Katana.
U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 1260 osoba, a Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 59 novih smrtnih ishoda. U entitetu Republike Srpska koronavirus je potvrđen kod 505 osoba, a Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 16 smrtnih slučajeva. U Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine zabilježena su 104 nova slučaja koronavirusa, jedna osoba je preminula. Zavod za kliničku mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci saopštio je danas da su izolovani britanski i južnoafrički sojevi novog virusa korona nakon testiranja 93 pozitivna uzorka. Virusolog Višnja Mrđen.
U procentima to bi bilo otprilike da je, znači, što se tiče mutantne formi iz tog uzorka koji smo testirali, 66,66% je bilo prisutno, znači, pozitivnih mutantnih formi, a 33,33 na izvorni tip virusa.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić rekao je da je u ovom trenutku hospitalizovano 550 oboljelih od COVID-a, a da se blizu 400 nalazi na kiseoničkoj podršci.
Mi imamo za sad stabilan zdravstveni sistem i vjerujem da će takav i ostati. U prilog tome govori činjenica da smo mi već danas spremili novih 50 kreveta ovdje u centralnom bloku i da paralelno sa tim imamo varijantu dodatnih 120 kreveta, a nadamo se da neće doći do toga. Želja jeste naša današnja, što sam rekao, dvije stvari, da upozorimo stanovništvo da je on prisutan ovdje i da se brže širi i da zahtjeva bolje primjenjivanje i oštrije mjere i bolje primjenjivanje nama veoma poznatih mjera.
Ugostiteljski objekti u Republici Srpskoj bit će zatvoreni do 5. aprila, poručeno je nakon sastanka predstavnika Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske Horeka i entitetske vlade. Evo šta su izjavili predstavnik Horeke Miloš Stanišić i predsjednik vlade Radovan Višković.
Suštini, otvaranje ugostiteljskih objekata, što najbitnije, neće biti u narednih 7 dana, to je jedna bitna informacija za sve ugostitelje, ali što je bitno, nakon otvaranja ugostiteljskih objekata, Republički štab neće donositi ograničenje u radnom vremenu, nego će to biti prebačeno na lokalne zajednice, samim tim, zavisno od situacije u lokalnim zajednicama, tako će ugostiteljski objekti da radite.
Da ćemo im prihvatiti poreze i doprinose u iznosu koliko su oni stvarno isplatila, ne samo na najnižu platu. Znači, ako su oni isplatili poreze i doprinose svojim zaposlenim na veću platu od najniže plate, to će Republika Srpska da im sufinansira. Isto tako dogovorili smo da im se reprogramiraju obaveze iz 20. godine, oni koji imaju, oni tu moraju pristupiti pojedinačno.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine saopštilo je da je sinoć na Međunarodni aerodrom Sarajevo dopremljeno i cjepivo AstraZeneca kupljeno u okviru mehanizma COVAX. U skladu sa prethodnom najavom dopremljeno je 26.400 doza. Cjepivo je odmah po dolasku upućeno prema krajnjim korisnicima nadležnim entitetskim vlastima. Podsjećamo da je juče i u prijepodnevnim satima doprimljeno 23.400 doza Pfizer vakcine, čime su započete isporuke iz COVAX mehanizma za Bosnu i Hercegovinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pregovarački tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine obavio razgovore sa ambasadama Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država za direktnu nabavku vakcina koje se proizvode u ovim zemljama protiv COVID-19. Pregovarački tim Federacije ambasadama je uputio molbu da ih posmatraju kao državne organe, jer su do sada proizvođači htjeli razgovarati samo sa državnim organima. Iz kineske ambasade stigla obavijest da pošalju pismo namjeri, rekla je za Radio Slobodna Evropa ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, jedna od 4 člana pregovaračkog tima za nabavku vakcina protiv koronavirusa za potrebe građana Federacije BiH.
Mogu informisati javnost da je premijer Novalić obavio sastanke sa kineskom ambasadom, ruskom ambasadom i američkom ambasadom i zamolili smo ih da posmatraju dakle federalni nivo kao državni, obzirom da oni rade sa državama. Mislim da posmatraju kao državne organe, jer građanima Bosne i Hercegovine, pogotovo Federacije Bosne i Hercegovine, je potpuno svejedno ko nabavlja vakcine. I pitali smo šta trebamo učiniti, je li kako, na koji način se možemo prijaviti. Od kineske ambasade smo dobili upute da je potrebno poslati pismo namjere, odnosno pismo sa zahtjevom u kojem se navodi količina, a potom će nam oni poslati sporazum o čuvanju povjerljivosti, ugovor koji trebamo izanalizirati i potpisati. Potrebno je da omogućimo da dođe do uvoza, da damo tu dozvolu za uvoz vakcina i da obezbedimo logistiku vakcina i da se potpiše commitment letter. Premijer Novalić, obzirom da ima i druge sastanke, da će se danas čuti sa premijerkom Srbije, da vidi kakav je plan za tu regionalnu nabavku vakcina, jer to bi bilo dobro učestvovati u regionalnom projektu, obzirom da se kupuje veća količina, pa i samim tim i niža cijena. No, evo, ono što mogu reći jeste da federacija ima novac, da smo pokrenuli aktivnost direktne nabavke, o količinama evo čekamo da se odrede da se odredi struka. Naravno, vlada federacije će informirati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
U 4 migrantska kampa u Unsko-sanskom kantonu 57 migranata je pozitivno na koronavirus, dok je u 2 prihvatna centra u kantonu Sarajevo koronavirus potvrđen kod 16 migranata. U Danskom vijeću za izbjeglice od izbijanja pandemije COVID-19 timovi lokalnih domova zdravlja i ove međunarodne organizacije uradili su preko 67.000 medicinskih pregleda vezani za COVID-19. Marija Rautović.
Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli u Danskom vijeću za izbjeglice, koje između ostalog brine o zdravlju migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, od izbijanja pandemije COVID-19 timovi lokalnih domova zdravlja i ove međunarodne organizacije uradili su 67.500 medicinskih pregleda vezanih za COVID-19. Pregledi su, kako navode, rađeni u prihvatnim centrima, ali i lokacijama izvan njih. Na koronavirus je testirano preko 700 osoba, od kojih je do sredine marta kod 89 9 potvrđeno da su pozitivni na koronavirus. Testiranje na COVID-19, kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor Danskog vijeća za izbjeglice Nikola Bej, sastavni je dio medicinske njege koja je na raspolaganju licima u pokretu, kao i liječenje unutar privremenog centra pod ljekarskim nadzorom. U slučaju složenije kliničke slike, dodaje on, migranti i izbjeglice imaju mogućnost da se liječe u zdravstvenim ustanovama, a sve u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i lokalnih zdravstvenih radnika. Medicinska njega za lica koja su COVID-19 pozitivna je zagarantovana, a nismo zabilježili smrtni slučaj među migrantskom populacijom u Bosni i Hercegovini, a koji je povezan sa ovom bolešću, kaže Bej. Fatima Čengić, voditeljica programa zdravstva UNICEF u Bosni i Hercegovine, za Radio Slobodna Evropa kaže kako su, kao i za lokalno stanovništvo, restrikcije koje su uvedene za rad zdravstvenih ustanova uticale i na izbjeglice, migrante i tražitelje azila koji su smješteni unutar privremenih prihvatnih centara u smislu njihovog pristupa zdravstvenim uslugama. Tako je veći dio vremena od kako je proglašena pandemija COVID-19 na snazi bila odluka da se samo hitni slučajevi referišu i šalju ka domovima zdravlja i klinikama, dodaje ona. Unutar prihvatnih centara UNICEF i ostale međunarodne organizacije nastavili su da pružaju zdravstvene usluge djeci, prateći sve mjere zaštite s ciljem prevencije širenja koronavirusa unutar privremenih prihvatnih centara. Nikola Bej, direktor Danskog vijeća za izbjeglice, navodi kako je čak i prije pojave prvog potvrđenog COVID-19 pozitivnog pacijenta u Bosni i Hercegovini ta organizacija sa ostalim međunarodnim organizacijama koje brinu o migrantima i izbjeglicama bila posvećena smanjenju rizika od širenja bolesti. Dansko vijeće za izbjeglice uz financijsku podršku Evropske komisije od početka migrantske krize u Bosni i Hercegovini radi na poboljšanju zdravstvene zaštite migranata, izbjeglica i tražitelja azila. Fokusirani su na poboljšanje pristupa primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, uključujući pružanje psihološke podrške i usluga za poboljšanje mentalnog zdravlja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Više od 2000 rudara u rudnicima mrkog uglja Kreka u Tuzli stupili su u generalni štrek zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora. Rudarima nije isplaćena plata, te nisu ispoštovane ni ostale stavke koje su navedene u ugovoru. Konkretne zahtjeve rudari će uputiti upravi rudnika, ali i javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, koja će odrediti način funkcionisanja rudnika u vrijeme generalnog štrajka. Zuhrija Tokić, predsjednik sindikalne organizacije Kreke.
Problemi u rudnicima Kreka su daleko, daleko veći od problema neisplaćenih plata. Rudnik Kreka je zaobiđen po pitanju investiranja u rudnik i mi smo došli u tu poziciju da sa ovom dotrajalom opremom i radilištima u koja nije na vrijeme ulagano, ne možemo ostvariti proizvodni rezultat koji će moći da financijski pokrije i poštivanje granskog kolektivnog ugovora, a isto tako i omogući nabavku repromaterijala i osnovnih uslova za rad. Tako da rudari Kreke danas jasno kaže, sem poštivanja granskog kolektivnog ugovora, da im se kaže kako i u kom pravcu rudnik Kreka treba da ide ili ne treba nikako, s obzirom na ovaj blok 7 koji se gradi, gdje je preko 80% naslonjen na rudnik Reka, mi tražimo da nam se konačno kaže kako će, u kom obimu i na koji način funkcionira dalje rudnik Reka. Ovako više sigurno ne može. Mi svaki mjesec najavljujemo štrajk da bi se poštivao granski kolektivni ugovor. Činjenica je da mi bez pomoći javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine ne možemo ispuniti ovo sve što treba, ali isto tako rudari su danas kazali, mi nećemo sad ako. Mi hoćemo da nam se stvore uslovi kao i drugim rudnicima što se stvaraju, da se obezbijede neophodna materijalno-tehnička sredstva za izvođenje radova u sigurnim humanim uslovima, a ti sigurni humani uslovi opet obezbijedit će bolji proizvodni rezultat koji će biti u kontinuitetu i koji će ekonomskim pokazateljima omogućiti da mi živimo bez pomoći bilo koga, odnosno samostalno radimo i odlučujemo.
Za novog predsjedavajućeg gradskog vijeća Sarajeva je nakon povlačenja Srđana Srdića izabran Jasmin Ademović iz stranke Narod i pravda. Srdić je u toku sjednice nakon žuste rasprave povukao svoju kandidaturu za predsjedavajućeg ovog tijela zbog toga što, kako je rekao, postoji tvrdnje da tako opstruira izbor Bogića Bogićevića za gradonačelnika. Izboru gradonačelnika, prema poslovniku, prethodi izbor predsjedavajućeg gradskog vijeća i te dvije ličnosti ne mogu biti pripadnici istog konstitutivnog naroda. Dragana Erjevec.
Vijećnici Gradskog vijeća grada Sarajeva su sa 18 glasova za, 4 nevažeće i 3 nepopunjene za predsjedavajući tog vijeća izabrali Jasmina Ademovića iz stranke Narod i Pravda. Nakon imenovanja, dosadašnji predsjedavajući Gradskog vijeća Igor Gavrić čestitao je svom nasljedniku Jasminu Ademoviću, te mu uručio lentu i prepustio mjesto predsjedavanja vijećem.
Želim se zahvaliti svima koji su mi svojim glasovima ukazali povjerenje, ali i svima koji iz svojih razloga nisu glasali za mene. Još jednom kao predsjedavajući Gradskog vijeća čestitam svim vijećnicima koji su preuzeli časnu dužnost u Gradskom vijeću grada Sarajeva i želim svima nama uspjeh u radu na dobrobit građana Sarajeva.
Izborom Jasmina Ademovića za predsjedavajuće Gradskog vijeća otvoren je put za izbor Bogića Bogićevića na mjesto gradonačelnika, ukoliko se on predomisli nakon što je u srijedu 24. marta povukao svoju kandidaturu. U nastavku sjednice vijećnici su izabrali Dragana Stevanovića i Mirelu Džaferović kao zamjenike predsjedavajućeg Gradskog vijeća grada Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Evropska parlamentarka Tanja Fajon u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izjavila je da se plaši zbog situacije u Bosni i Hercegovini jer još uvijek ne vidi dovoljno političke volje i saradnje. Još uvijek postoje parcijalni interesi političkih elita, kaže Fajon, sa kojom je razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Fajon, naveli ste kako se plašite za Bosnu i Hercegovinu i da ova zemlja je kao tempirana bomba u cijelom regionu Balkana. Ako se ne ulazi više napora u napredak, šta vi podrazumijevate pod tim?
Za Bosnu i Hercegovinu se plašim jer još uvijek ne vidim dovoljno političke volje i sarađivanja na lokalnoj bazi i još uvijek možemo osjetiti parcijalne interese političkih elita. I voditelji u zemlji bi trebali imati zajednički cilj, to je pristup ka Europskoj uniji. Trebali bi aktivno raditi na tome da prevaziču međusobne razlike i sakupljanje političkih bodova. Obećavanja nisu naravno dovoljna za implementaciju reformi i prakse rušenja medijske slobode. Korupcije i kriminala nikako nemaju mjesta u jednoj demokratičnoj državi. Bojim se također jer ogromno mladih građana napušta domovinu i potrazi za boljim životom i upravo zbog nedovoljnih ulaganja u budućnost, obrazovanje i radna mjesta.
Zašto je smanjen angažman Europske unije u odnosu na raniji period?
Pandemija je donijela dodatne probleme i izazove cijelom svijetu i angažman Unije prema zemljama Zapadnog Balkana se nikako nije smanjio. Naprotiv, u svih 6 država je Unija poslala praktičnu pomoć, a i sredstva za rješavanje krize. Bosna i Hercegovina se suočava sa teškim humanitarnom krizom na području migracija i azila i to u vrijeme pandemije i zato bi u sklopu cijele Europske unije trebali naći kompromise i sa konkretnim akcijama situaciju riješiti što je prije moguće.
Kako gledate na situaciju sa raspodjelom vakcina za zemlje koje nisu članice Europske unije? Kakva ste poruka time šalje?
Čujem da ima puno poteškoća, isto tako također u Europi gdje tražimo uvijek solidarnost, postoji naravno poteškoće i zbog nabave vakcina ili ugovora koji nisu ispunjeni tu, barem za Europu znamo kritike oko AstraZeneca, ali to da zemlje Zapadnog Balkana nemaju dovoljno vakcine je da Europska unija ne šalje dovoljno i na istoj bazi naravno nije u redu.
Predsjednica ste delegacije odbora Europskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Europskoj uniji. Kako biste ocijenili napredak te zemlje?
Unija čvrsto stoji sa Srbijom, njenim građanima na njihovom putu ka Europskoj uniji. Ipak volja mora doći s oboje strane. Srbija još ima puno posla, posebno sa reformama kao što su pravosuđe, sloboda izražavanja i borba protiv korupcije. Međutim, u mojoj grupi socijaldemokrata pozivamo na međustranački dijalog i snažniju ulogu civilnog društva. Mi stojimo uz bok srpskim građanima i posebnoj srpskoj omladini koja je u većini proeuropska i koja želi političku i ekonomsku stabilnost u svojoj zemlji. Iskreno poštovanje osnovnih prava, normalizaciju odnosa sa Kosovom, sud suštinske važnosti odredit će tempo pristupnih pregovora. Dijalog, druga faza, već je počeo i uskoro počinjemo sa drugim krugom međustranačkog dijaloga, razgovora između srpske vladajuće većine i opozicije strankama i radimo na poboljšavanju uslova za održavanje parlamentarnih izbora. Vlasti Srbije, donosioci odluka i politički akteri trebali bi koristiti međupartijski dijalog kao konstruktivnu platformu za izgradnju konsenzusa o neispravnim pitanjima vezanim za izborni proces u skladu sa preporukama. Interes građana i demokratija Srbije moraju biti iznad svih političkih borbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U spomen području Jasenovac, na mjestu nekadašnjeg ustaškog konclogora, održana je međureligijska molitva uz dan obnove i čišćenja pamćenja, u kojoj su sudjelovali visoki dostojanstvenici katoličke i pravoslavne, jevrejske i islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj, kao i apostolski nunci u Hrvatskoj Giorgio Lingua, protiv prezira prema žrtvama i mržnje, a za oprost poruke su sa molitve. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Međureligijska molitva prvi put održana ispod spomenika Kameni cvijet na mjesto nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac iskazala je poštovanje prema žrtvama, ustala protiv mržnje i prezira prema žrtvama i založila se za oprost. Ova naša međureligijska molitva želi biti govor snažniji od glasa omalovažavanja i prezira žrtava bilo koje vjere ili nacije na našim prostorima kojima je naneseno nasilje, kazuje domaćin požeški biskup Antun Škorčević. Ona je nastojanje da svjetlo na hrvatskom nebu ne bude zastrto oblacima mržnje, jer mržnja prema bratu najveće obeščašćenje Boga koji je stvorio svakog čovjeka i ne mrzi nikoga, kaže Škorčević.
Jasenovačkim i drugim žrtvama bilo koje nacionalne, vjerske, ideološke ili neke druge pripadnosti iskazujemo danas poštovanje. Molimo mir njihovim dušama i vjerničkom kulturom spomena, oslobođena osvetničkih misli i osjećaja, promičemo pomirenje i bratstvo među ljudima.
Kako jeruzalemski hramovi imaju samo jedno geslo, oprosti im gospode jer ne znaju što čine, kazuje episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulivrk. Tako je u Jasenovcu prvo izgrađen spomenik u obliku cvijeta, pa crkva, pa manastir.
I ko zna šta će Bog silni spustiti na zemlju ovdje među nas, da označi ovu žrtvu ovdje, žrtvu koja je sve čovječanstva, sve čovječanska, sve ujedinjujuća kao što vidimo evo ovdje među nama i žrtva koja je ovdje znak Božjega praštanja.
Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj, Lučano Moše Prelević, pomolio se u ime židovske vjerske zajednice u Hrvatskoj.
Ruah Adonai tekinem began eden berahamavira nema alem amen. O, predobri Bože, usliši molitvu naših milih pokojnika koji mole za nas. Smilu se zbog velikog imena svog i radi onih što su zvjerski ubijeni zbog svetosti imena tvog.
U ime Islamske vjerske zajednice, zamjenik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Mefludi Efendija Arslani.
Molimo te, Bože dragi, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Jasenovac. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Sjeverna Koreja saopštuje da je lansirala taktički navođene projektile novog tipa. To je bio prvi test balističke rakete u posljednjih skoro godinu dana i otkako je Joe Biden postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Biden je izjavio da će zvanični Washington reagovati na odgovarajući način. Potez Pjongjanga osudili su Japan i Južna Koreja. Rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija Sjevernoj Koreji je zabranjeno testiranje balističkih projektila. Pripremio Dragan Štavljanin.
Zvanični Pjongjang je saopštio da su dva projektila pogodila cilj udaljen 600 km od istočne obale Sjeverne Koreje, osporavajući japanske procjene da je njihov domet bio nešto više od 400 km. Dodaje se da nova raketa može da ponese bojevu glavu tešku 2,5 tone, što bi značilo i sa nuklearnim punjenjem. Razvoj ovog oruženog sistema je od velikog značaja za jačanje vojne moći zemlje i odvraćanje svih vrsta vojnih prijetnji, navodi Ri Pjongčol, jedan od najviših zvaničnika koji je nadgledao test. Severnokorejski lider Kim Jong-un nije prisustvovao testiranju. Biden je rekao da je Pjongjang prekršio rezolucije Ujedinjenih nacija i da se SAD konsultuju sa partnerima i saveznicima. Biće odgovora ako odluče da zaoštre situaciju. Mi ćemo odgovoriti u skladu sa tim, istakao je. Ali također sam spreman za neki oblik diplomatije, ali to mora biti uslovljeno denuklearizacijom kao krajnjim rezultatom, dodao je američki predsjednik. Ostaje nejasno koji je tačno tip projektila lansirala Severna Koreja. Državni mediji navode da ima poboljšanu verziju motora na čvrsto gorivo i opisali su ga kao taktički vođenu raketu koja može da izvodi višestruke manevre, što bi značilo da ju je teže presresti. Kako prenosi BBC, test naglašava tehnološki napredak koji je Severna Koreja ostvarila otkako su zastali pregovori sa bivšim predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom o denuklearizaciji. Analitičari sugerišu da su rakete istovetne kao i one koje su predstavljene na vojnoj paradi u glavnom gradu Pjongjangu prošlog oktobra. Ako je to slučaj, čini se da imaju poboljšanu varijantu prethodne testirane rakete KN-23 sa zaista velikom bojovom glavom, rekao je za Reuters Jeffrey Lewis iz James Martin Centra za studije neširenja oružja. Takva nova raketa omogućila bi Severnoj Koreji da postavi teže nuklearne bojeve glave na svoje rakete, naveo je na Twitteru Viping Narang, profesor bezbednostnih studija na MIT-u. Razvoj minijaturnih nuklearnih bojevi glava je komplikovan proces, iako neki posmatrači veruju da je Severna Koreja već stekla tu sposobnost.
Prvo bih aktualnosti. Prosječna plata u realnom sektoru u Derventi iznosi oko 600 maraka, dok su plate funkcionera u gradskoj upravi donedavno bile 7, odnosno skoro 8 puta veće. Lokalna skupština osvojila je zbog toga odluku o smanjenju visokih funkcionerskih plata. Arnes Grbešić.
Plata preko 4.500 maraka koju je donedavno primao gradonačelnik Dervente Milorad Simić bila je bezobrazno visoka. Simić je na ovoj funkciji već 16 godina, odnosno započeo je peti mandat nakon prošlogodišnjih lokalnih izbora, kaže predsjednik gradske skupštine Mirko Zemunović.
Kad neko ima platu 4.000 i skoro 700 maraka i to tako traje, peti mandat je njemu, on je otprilike košto dervenski budžet, ako sam ja dobro izračunao, preko 1.500.000 maraka u svojim dosadašnjim platama.
Zemunović dodaje da je glasao i za smanjenje svoje plate. Plata bivšeg predsjednika skupštine iznosila je oko 4.000 maraka i on sada ima pravo na takozvani bijeli hljeb.
Čovjek je toj koji živi u Hrvatskoj, a po ključu je morao biti Hrvat, predsjednik ili podpredsjednik skupštine. On je dolazio dva puta mjesečno na radno mjesto. O tom se nije pričalo. On je dolazio, znači, na kolegijum i na skupštinu. I sad ispade da je njegova dnevnica 2.000 maraka bila.
Plate gradonačelnika i predsjednika skupštine u Derventi nakon odluke o smanjenju iznose oko 3.000 maraka.
I to je gornja granica pristojnosti, ali ipak takvi plata ima više. Evo, jel kod nas direktor Doma zdravlja ima okruglo 2.900 maraka i to je veoma dobra plata.
Odbornica PDP-a Sanja Dimitrić.
Te su plate sramotno i bezobrazno velike. Znači, kod nas je načelnik imao 4.650 i neku marku. U netu, u brutu je to preko 7.600 maraka, što je, složit ćemo se, velika razlika, jer 600 maraka je otprilike plata, evo, recimo u Derventi, kao neka prosječna.
Dimitrić kaže i da je nova parlamentarna većina u Derventi u ovogodišnjem budžetu napravila druge prioritete među rasvodima, od kojih izdvaja.
Uspjeli smo uvrstiti u budžet i prijevoz za đake, jer to smo nekada i ranije tražili, međutim načelnik se s tim nije složio, sadašnji gradonačelnik.
Gradonačelnik Dervente Milorad Simić, koji je rekao da je tužan zbog odluke nove skupštinske većine, na naše pozive nije odgovarao, o čemu odbornik SDS-a Branko Katanić kaže.
Derventa bila tema dana u čitavom regionu zbog te načelnikove izjave da je tužan i mislim da je to ovako izazvalo još dodatne reakcije. Generalno u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, su takva drastična odstupanja, znači od prosjeka, penzija, plata.
Predsjednik skupštine u Derventi Mirko Zemunović kaže da je odluka o smanjenju funkcionerskih primanja donesena sa 15 glasova za i 14 protiv.
Njih 14 podržava da ostanu velike plate. Ja sam glasovao za smanjenje svoje plate, a njih 14, to vam je 8 odbornika SNSD-a, 3 socijalističke partije i po jedan iz HDZ-a, NDP-a i Ujedinjene Srpske. Znači, oni zdušno obrazlažu da kao sad Derventa je grad, sramota je da se smanjuje plata. Kakva sramota, čovječe, Bože.
Predstavnici skupštinske većine najavljuju da će biti analizirana primanja i u lokalnim javnim ustanovama i preduzećima, kao i diplome zaposlenih u dervenskom javnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnčića i Milada Obradovića.